Tas kungs izlies savu garu, aleluja. Žēlastības un lūkšanu garu, aleluja. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šī gada vasaras svētku dienu rakstu lasījumu, ko mēs atrodam apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši vienprātīgi kopā. Un pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās valodās, kā gars viņiem to deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi un dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši, un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā. Partieši un mēdieši, ēlāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfilijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni un ieceļojošie romieši, gan jūdi, gan prosēlīti, krētieši un arābi. Mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Un visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs kungs, svētais gars, nāc arī pie mums ar savām dāvanām. Tu radītājs, tu dzīvu darītājs, tu spēka gars. Veido mūsu sirdis un mūsu namus sev par mājokli. Piepildi arī šo namu, kurā mēs esam sapulcināti ticības vienprātībā. Kungs, atver tavu vārdu patiesību, lai tavi vārdi atvers un dara mūs gudrus un dedzīgus un dzīvus un spēka pilnus liecināt. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mēs šodien pirms dievkalpojuma sākumu dzirdējām dziesmu par svēto garu, radītāju. Un tas ir neparasti, runāt par viņu kā par radītāju. Jo parasti mēs runājam un mācām par viņu kā svētu darītāju, kā dzīvu darītāju. Bet tas viss saistās ar Dievu mūžīgo nolūku un viņa darbu no paša sākuma. Atvērdam svētos rakstus, mēs tur lasām. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija neiztaisīta un tukša. Un tumsa bija pār dzīlēm. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Zīmīgs un neparasts ir tas vārds, kas latviešu valodā parasti tiek tulkots lidinājās. Ebreju valodā ar to apzīmē perēšanu, lološanu, rūpīgu izplānošanu, rūpīgu sagatavošanu. Tā mēs lasām. Visā Dieva radībā, ko Dievs bija radījis, bija tumsa, dziļa tumsa. neaptverami dziļumi, visi tumsas pārņemti. Tur nebija nekā tāda, no kā varētu nākt kaut kas tāds, ko mēs šodien redzam sev apkārt, visā Dieva brīnišķajā izveidotajā pasaulē. Tik gudri pārdomātu, tik brīnišķīgi izveidotu, tik stipru un pastāvīgu. Svētais gars tur lolodams visu rūpīgi sagatavodams pār šiem tumsas pārņemtajiem dziļumiem lidinājās. Un tad Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa, brīnišķa gaisma, kā svētais gars to bija izlolojis, izauklējis, izveidojis. Dievs paskatījās, viņš bija devis pavēli, un tas bija radies, un cik labi tas bija izveidots. Un tad mēs redzam, kā Dievs tālāk, radīdams visu to, kas piepilda šo zemi. Katra sava radījuma aplūkojuma beigās, katras radīšanas dienas beigās, kur viņš ar vārdu bija radījis, sacīdams, lai zeme izdod. Un tā zeme, kas bija tumsas pārņemta, kurā pašā nebija nekā tāda, kas varētu radīt visu to, ko mēs redzam, izdeva brīnišķas lietas. Svētais gars to bija izdomājis un izveidojis. Un Dievs priecājās par saviem darbiem, uzlūkodams un sacīja, cik labi tas, tā ir labi. Bet mēs redzam, ka Dieva radītā, svētā gāra spēkā radītā pasaule, caur Dievu vārdu, caur Kristu pirms viņa iemiesošanās radītā, ir izgājusi no tās kārtības, ko svētais gars tai bija devis. Atkal ir tumsa. Atkal ir gara tumsa. Un nāve caur grēku ienākusi pasaulē. Un lai gan saule turpina spīdēt, zvaigznes mirdzēt, cilvēku izveidotie gaismekļi dot gaismu, tā visa ir tumsa, dziļa, pār dziļumiem bija tumsa. Un tad svētais gars lolo kādu brīnišķu augli, kādu brīnišķu darbu. Viņš modina tos ļaudis, kas Dievam grib būt uzticīgi, viņus pie grēka nožēlas, pie atziņas vēzdams un tiem norādīdams uz Kristu, uz šo savu visbrīnišķīgāko piepildījumu un veidojumu, kas ieņemts no svētā gara. Ne zemes zīles viņu radīja, ne pat brīnišķīgākais Izraela tautas zieds Marija varētu viņu pasaulē laist. Pati no sevis, svētais gars, radītājs, visu dara jaunu. Viņš ir izdomājis un izlolojis, kā vienā nabaga cilvēka radījumā varētu ielikt svētumu un mūžīgās dzīvības pamatu. Tajā Marijas dēlā, tajā Dieva jērā, kas nes pasaules grēkus, kurš šis īsts un patiesis cilvēks būdams, varēja būt tik stiprs, ka visi pasaules grēki sadeg viņā, krustā sistajā. Visi tie, kas iepriekš darīti, visi tie, kas turpmāk darīti, viņš, spēka pilnais Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ir uzvarējis un augšām cēlies Dieva gara spēkā. Jauna pasaule ir radīta. Vecā tika radīta ar vārdu, un jaunā tieši tāpat. Mēs lasām šīs vasaras svētku dienas notikumu. Kad pienāca šī jūdu vasaras svētku diena, tie, kas bija bijuši Kristus augšām celšanās dienas un debes braukšanas dienas liecinieki, tie, kas paklausīja viņam palikdami pilsētā Jeruzālimē, lai sagaidītu spēku no augšienas. Lai pie viņiem piepildītos šis svētā gara nodoms. Viņi bija sanākuši kopā vienprātībā. Šis vārds arī mums kaut ko māca, uz kaut ko norāda. Par kādu draudzi, kas mūsdienu valodā runājot bija ļoti atvērta visam un visiem, par Korintas draudzi. Apustulis, kurš pats bija pie šīs draudzes pirmsākumiem ar savu sludināšanu un ilgo kalpošanu, bet pēc kāda laika tur nāca, kādi ļaudis ar citiem viedokļiem, vēl arī tā var paskatīties uz lietām, vēl arī tā viņas var skaidrot un interpretēt. Un pienāk tāds brīdis, kad apustulis raksta korintiešiem, kuriem viņš saka, netrūks nekādas dāvanas. Un tomēr, viņš saka, jūsu sapulces jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Kā tas var būt, ka tik brīnišķā, bagātā draudzē, kur ir pārpilnība ar visdažādākajiem viedokļiem un ieskatiem un gudrību un atziņu, kur netrūkst arī nevienas Dieva dāvanas. Cilvēki, sanākdami uz dievkalpojumu, klausīdamies, mācīdamies, Dievu lūgdami, it kā pat slavēdami, iznāk ārā sliktāki nekā ienākuši. Jo to saka apustulis. Jūsu sapulces jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Kā? Vai tad viņš neteica, tur ir visas Dieva dāvanas? Ir. Bet viņas neko nespēja. Ja ļaudis nav pie tā vārda un tam vārdam paklausīgi, kas nāk no mūžīgā un iemiesotā Dieva vārda. No Kristus, kur dažādi viedokļi un spriedumi un cilvēciskā gudrība, kas pār pāriem bija šajā draudzē, to visu aizēno un neļauj svētā gara augļiem ienākties. Ļaudīm atkal jāatgriežas, viņam atkal jāmeklē tas dzīvais pamats, kas kādreiz ir likts, jo tas, ko sludināja apustulis, viņu vidū būdams, ir svēts un negrozāms. Tas ir vārds, kas nācis no paša pestītāja. Mēs redzam, ka arī apustuļi tanī dienā bija sanākuši kopā vienprātībā. Tur nebija nekādu diskusiju. Varbūt, ka tas ir tā, vai varbūt, ka citādi, bet kāpēc gan ne šādi? Jo kāds tur tik brīnišķi pavisam citu sludina. Viņi uzticībā Kristum sanāc kopā. Viņi apžēlotie grēcinieki, gaidīdami vienīgi to piepildāmies, ko tas kungs ir viņiem sacījis. Ja viņi saprata, viņi paši par sevi ir tikai tumsa, dziļa tumsa. Tumsa bija pār dziļumiem. Bet pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja, un viņiem atklājās it kā uguns mēlis. Tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt. Redzies visu daru jaunu, saka tas kungs. Tāpat kā šī radības pasaule radīta ar Dievu vārdu un izveidota Dieva svētā gara gudrībā un apdomā, kur grēks to ir nomācis un pagriezis pretī nāvei un nošķīris no Dieva radītāja. Tur tagad par jaunu tiek iedegta kāda gaisma, kas sadedzina visu grēcīgo un lieko un tomēr neiznīcina, kur arī iedēsta kādu atziņu un ticību, kas savieno sirdis un dvēseles ar Dievu vārdu, kas viņam sludināts par Jēzu dzīvības kungu, kas ir mūsu grēku izpircējs un mūžīgās dzīvības gādnieks. Un pēkšņi tas pārņem cilvēku. Gluži tāpat, kā šī stiprā vēja skaņa pilna piepildīja visu namu, kur nepaliek neviena kakta, neviena stūrīša, kur nebūtu šīs balss, un tā skan arī uz āru, pie visiem tiem, kas Jeruzālemē, dievbīgi ļaudis, gan jūdi, gan tie, kas vēl tikai grib pieņemt šo ticību, kas sanākuši kopā uz svētkiem, viņi dzird, tajā namā kaut kas notiek. Viņi sanāk no visām malām un dzird, tur uz viņiem runā. Jā, kādi galilejiešu vīri. Tikai nevar saprast, tie ir viņi, un tomēr reizē nav viņi. Viņi ir galilejieši. Kā gan tie runā visās tajās valodās, kur mēs no visām zemes malām kopā sapulcināti, visdažādāko, visatšķirīgāko tautu ļaudis, kas gribam pazīt Dievu. Esam jau kaut ko dzirdējuši visās tajās vietās, kur sinagogās jūdi kopš seniem laikiem ir sludinājuši un mācījuši Mozus bauslību un praviešus. Un tagad mēs dzirdam šos ļaudis teicam dievvaranos darbus. Tas nenāca no tām dzīlēm, kas bija Jānī vai Andrejā vai Pēterī vai Nātanaelā vai Bartolomejā vai Filipā vai kādā citā apustulī. Tas nāca no tā gara, kas bija pār šo namu, kas nāca šai namā un kas katrā no viņiem īpašā veidā apgaismotams nāca. Un viņš kustināja mēli. Viņi nebija pirms tam izdomājuši. Nu ir mūsu iznāciens. Tagad, ko mēs teiksim? Ko mēs mācīsim? Ko mēs sludināsim? Tas bija svētais gars. Svētais gars, kas viņiem deva izrunāt. Un šīs valodas, kurās viņi nebija mācīti, nekad nebija runājuši, bija tikai zīme, ka tas nav no viņiem. Tas ir no svētā gara, Dieva radītāja. kurš sēja savu vārdu sēklas līdz pat šai dienai. Arī šobrīd, arī tagad, ne cilvēks uz jums runā, bet tas, kurš ir dāvāts viņa draudzei. Vienalga, kas stāvētu jūs priekšā, nams ir viņa pilns vēl aizvien. Viņa liesmas, lai arī nav redzamas, ir nākušas uz viņa kalpiem un kustina viņu mēlis. Un tad, kad pēc svētā gara padoma, kur viņš visas jūsu mūža dienas būs klātesoši bijis un izveidojis jūs par tiem ļaudīm, kas augšām celšanās dienā stāvēsit jēra atpirkto pulkā. Dievs uzlūkos visu, ko viņš radīs. Un redzi, tas būs ļoti labs. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētiem garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.